Klukkan 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Þess verður lengur að bíða að börn fái aftur að ganga inn í leikskólan Grandaborg í Vesturbæ Reykjavíkur. Ástæðan sú að í ljós koma innréttingar í skólan höfðu ekki verið pantaðar. Tilstóð að opna leikskólan í lok þessa sumars og svo í desember á þessu ári en nýjasta dagsetningin fyrsti mars á næsta ári. Í skeyti frá skóla og frístundasviði Reykjavíkuborgar sem sent var foreldrum barna í leikskólanum í vikunni eru tafir á verklokum harmaðar og foreldrum tjáð að sviði hafi einnig á auknu álagi sem þær geta valdið. Grandaborg var lokað í október árið 2022 eftir að skóla lögn og fór í sundur undir húsinu og mengun greindist í jarðvegi. Nánar þetta á mbl.is. Logi Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra hefur kynnt áformum sameiningu Hljóðbókasafns Íslands, Kvikmyndasafns Íslands og Landsbókasafns Íslands háskólabókasafns. Við sameininguna verða Hljóðbókasafnið og Kvikmyndasafnið að sérstökum einingum innan Landsbókasafns. Sameining safnana þriggja kallar á lagabreytingu og frumvarp þess efnis væntalegt í vetur nánar þetta á mbl.is. Fimm voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sérsveitarinnar á Siglufirði í gærkvöldi. Mennirnir eru grunaður aðild að líkamsárás. Einn var fluttur á sjúkrahúsi á Akureyri með áverka. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Það segir að lögreglu hafi borist tilkynningum slasaða mann utan dyra á Siglufirði klukkan 18:40 í gær. Lögreglan óskaði eftir aðstoð sérsveitarinnar til að tryggja almennt öryggi. Í framhaldinu voru fimm aðilar handteknir í heimahúsi grunaður aðild og málið í rannsókn. Íslenska karlalandsliðið knattspyrnu hefur í kvöld leik í undankeppni heimsmeistarakeppninnar. Ísland mætir þá liðið Azerbaijan og verður leikið á Laugardalsvelli og verður flautað til leiks klukkan 18:45. Tveir leikir fóru fram í gær í Olisteit karla í handknattleik fram vann FH 29-25 á heimavelli FH og Afturelding vann Hauka 28-27 á heimavelli Hauka. Í kvöld eru tveir leikir IBVF og HK mætast í Eyjum og Þór og IR leik á Akureyri. Þrír leikir voru síðan í bestu deild kvenna í knattspyrnu í gærkvöldi. Víkingur vann Val 3-2, Tindastóll vann Fram 1-0 og Breiðablik vann FH 2-1. Þessu næsta veðri, norðaustan 8-15 metrar á sekund á Vestfjörðum, annars hægari og breytileg átt. Víða skúrir en rigning norðvesta til og einnig austalands seint í dag. Á morgun verður suðlagað breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, sumstaða skúrir en bjartviðri norðaustalands. Vaxandi norðaustan átt annað kvöld og rigning á austanverðu landinu og hiti 7-15 stig hlýjast landi norðaustanverð. Ég heiti Valti Björnarsson á fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mogga appinu.